Šobrīd mums studijā ir Eiropas kustība Latvijā vadītājs Andris Gobiņš. Labrīt!
Labrīt!
Un Dimitrijs Trofimovs, iekšlietu ministrijas valsts sekretārs vietnieks. Labrīt!
Labrīt!
Tātad par vienu no galvenajiem migrācijas ceļiem tagad ir kļuvuši Rietumbalkāni, bet valstis saka, ka ar naudu no Eiropas Savienības nekas netiks atrisināts, ka Eiropas Savienībai pašai būtu jārūpējis par savām robežām. Nu, droši vien šeit daļai domāta Grieķija, un jābūt arī kopīgam Eiropas mēroga risinājumam, citādi šī bēgļu un migrācijas krīze nebeigsies, vai tam var piekrist?
Nu, šobrīd mums laikam būtu jārunā primāri par jau iekšlietu un tieslietu ministru padomē pieņemtajiem lēmumiem. Mēs primāri runājām par tā saucamajām par apmetināšanas programmām. Šis ir tas ekstra risinājums izņēmuma kārtā, kurš tiek pieņemts ņemot vērā šo pieaugušo tendenci, kad migrantu skaits arvien pieaug. Un kā ir zināms, tad 20. jūlijā padomē pieņemts lēmums par šo cilvēku pārvietošanu no trešajām valstīm, un Latvijas valdība līdz šim ir lēmusi par 250 cilvēku brīvprātīgu uzņemšanu. Šī migrācijas programma, ko Eiropas komisija apstiprināja, pārēc virkni pasākumu, kas primāri ir vērsti, protams, uz pašiem cēloņiem. Cēloņiem trešajās valstīs, kas novērstu šīs te sekas. Un šī brīža viedokļi par to, ka būtu iespēja kaut kādā veidā ierobežot personu kustību Šengenas zonā, protams, absolūtā pretrunā ar Eiropas Savienības izveides mērķi kā tādu, proti šo te personu brīvo pārvietošanos, un kā zināms, šī brīvība kā viena no tām pamatbrīvībām saistīta ar, teiksim tā, vistiešākā veidā rada ietekmi arī uz citām brīvībām un labumiem.
Te gan ir drusku varbūt jāpapildina vēl kolēģi teiktais, ka tā brīvā pārvietošanā Šengenas zonā viņa attiecās uz Eiropas Savienības pilsoņiem. Un, diemžēl, šobrīd vairāk runā par to, kā rīkoties ar tiem bēgļiem, kā ir šeit, netik dikt par to, ko Trofimovs kungs minēja par cēloņiem un kā mēs tos varam mazināt. Nu, Balkānu konferences, kas notika tagad ceturtdien, tā bija viens tāds it kā pirmais solīts varbūt īstā virzienā, nu, lai izvarītos tos no daļas no ekonomiskiem bēgļiem vai risinātu no šo situāciju, nu, lai cilvēkiem būtu lielāka motivācija palikt savās valstīs, ka viņi tur saredz perspektīvu, ka tiek attīstīta infrastruktūra, internets, darba vietas tiek nodrošināts, nu, tas varbūt to spiedienu tādā ziņā mazinātu, bet, nu, ar to ir par maz ir. Tāpat jādomā, kā mēs varam, nu, stiprināt attīstības sadarbības valstis, politiku un tā tālāk. Un par šiem tieši cēloņiem būtu krietni vairāk jārunā, un diemžēl Latvija līdz šim nav bijusi, nu, tas pirmais un paraugs skolēns, tā sakot, šinī jomā, ka nu, it kā no vienas puses mēs solam, ka nu, mēs palīdzēsim tādām patiešām radikāli nabadzīgām valstīm, bet solīts makā nekrīt, diemžēl, un ja mēs skatāmies reālos budžeta skaitļus, tā mēs šausmīgi tālu atpaliekam no paša dotā solījuma.
Tā problēma, par ko šobrīd runā Eiropā, ir saistīta ar to, ka tā valsts, kuras robežu šie cilvēki šķerso kā pirmo valsti, ir atbildīga par šī te pieteikuma izskatīšanu. Līdz ar to arī, protams, tās valstis, kuras saskarās ar šo atkārtotu migrāciju, kad šie cilvēki nokļūstot no šīm pirmajām valstīm tālāk, piesakās attiecīgi par patvērumu meklētājiem, protams, rada šo problēmu un attiecīgo valstu ministru paziņojumus par kaut kādām radikāliem pasākumiem. Mēs šobrīd runājam primāri par tā saucamo solidaritāti un atbildību, kas ir šie pamatprincipi migrācijas jomā. Un tās valstis, protams, kas šobrīd visvairāk tiek ietekmētas, arī apelē pie šiem principiem. Un mēs pilnīgi atbalstam šos principus, bet norādam, ka šī fiziskā uzņemšana, neatkarīgi no tā, vai Eiropas Savienības iekšienē vai no trešajām valstīm, ir tikai viens no pasākumiem. Mēs jau vairākus gadus aktīvi Latvija sniedz absolūti reālu taustamu kontribūciju Frontex operācijās, kur mūsu robežsardzes personāls, mūsu tehnika, helikopteri un cita veida tehnika piedalās šajās operācijās. Jā, un respektīvi tas ir pasākumu kompleks, kas nav saistīts ar ļoti konkrētu finansējumu, novirzīšanu, valstīm, kurām šī palīdzība ir nepieciešama, bet šī ir dažāda veida, dažādas kvalitātes nu, kapacitātes piedāvāšana.
Itālija ir brīdinājusi, ja Eiropas Savienība neatradīs kopīgu risinājumu, ko, kā šo plūsmu kontrolēt, tad Šengenu zona var sabrukt vai tādi draudi reāli?
De facto mēs jau redzam šobrīd, ka tie paši franču policisti vai austrijas policisti, viņi diezgan rūpīgi jau kontrolē nu, bēgļus, emigrantus, imigrantus potenciālos, viņu vilcienos, viņi skatās Ungāri ceļa savu žogu. Teiksim, de facto, kur mēs varam jautāt, vai tas ir pareizi vai nepareizi, de facto jau šī kontrole īstenībā uz trešo valstu pilsoņiem, viņi jau pat notiek. Tas, ka tur varētu tikt atjaunotas kaut kādas plašākas robežu kontrolas ļoti, ļoti šaubos.
Nu jā, Šengenas zonas ideja, protams, paredz to, ka eksistē blakus šie tā saucamie aizstājošie elementi, kompensējošie mehānismi. Un tas ir tas, par ko mēs runājam, protams, šīs te policijas kontrolas un arī robežu pārbaudas valsts iekšēnē. Šis ir tas, uz ko balstās šo risku analīze, iekšējās drošības risku analīze, tādā veidā kompensējot to, ka mēs esam atvēruši robežas. Šobrīd mēs redzam arī šis te pēdējais gadījums transporta nozare Francijā primāri ir saistīts ar informācijas apmaiņas kvalitāti starp šiem te speciālajiem dienestiem.
Mēs, ja mēs apzināmies, un kā Turcijā laikam, ja es pareizi atminos, ir kaut kur ap miljonu Sīrijas bēgļu, Libānā aptuveni līdzīgs skaits, ko mēs darām, lai šiem bēgļiem, kas tur šobrīd ir tuvu savai dzimtenei Sīrijai, lai viņiem būtu tur cilvēcīgi apstākļi, lai viņiem tur būtu kādi, nu, kāda perspektīva, iespējams atrast darbu līdz tam brīdim, kad jācer, ka viņi varēs paši Sīrijā atgriezties. Interesanti, kas notiks saistībā ar Dublinu un tātad ar šiem bēgļu meklēšanas status, vai tātad bēglis, kurš priekšē ir nu, ieradies Grieķijā, vai viņam patiešām Grieķijā ir jāpaliek, vai arī nu, tas tiks pārskatīts. Par to notiek šobrīd ļoti aktīvas diskusijas. Reāli jau tā situācija ļoti strauji sāk uzstēties, jācer, ka Latvija nāks savu redzējumu un ka tas būs tāds, kas būs loģisks un saprotams.
Jā, kamēr ar bēgļiem, bēgļu problēmu nodarbināta Eiropa, tikmēr Sīrijā un citviet turpina eksistēt šie represīvie režīmi. Un kādas ir Eiropas iespējas vispār tikt galā ar šiem režīmiem? Vai nav ierobežotas?
Nu, bieži kritizētā trūkstošā ārpolitika un nepietiekam saskaņotā ārpolitika.
Nu jā, šobrīd mēs redzam, ka šīs te sadarbības, teiksim tā, problēmas ir cieši saistītas arī ar šim te migrācijas plūsmām, un viens no instrumentiem, ko mēs runājam, ka būtu jāattīsta tieši konkrētie instrumenti trešajās valstīs, tā saucamie hotspoti, jeb tāds nu, instrumentu kopums, kas ir vērsts uz to, lai šie cilvēki, protams, ir motivēti palikt. Ir problēmas ar ne tikai, kā tikai minēts, protams, teiksim, vienotas politikas paušanu, bet arī, protams, ar vispār iespēju uzrunāt kādu konkrētu oficiālo valdību šajās valstīs. Tā mēs redzam, piemēram, problēmas ar reālā situācijā starptautiskā mandāta saņemšanas iespējām, lai pēc komisijas ierosinājuma, kas ir bijis pavasarī, veiktu kaut kādas konkrētas operācijas pie Lībijas krastiem, lai varētu šos kuģus, teiksim tā, detektēt un iznīcināt jau pirms viņi devušies šajos te cilvēku kontrabandas un personu nelegālās pārvietošanas maršrutos. Tāpēc, protams, šis ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, nodibināt vispār kontaktu ar šo valstu valdībām, kas ir politiski gatavas šo risināt.
Nu, tā nav paradīze, no kuras šie cilvēki bēgļi. Bēg, tā kā, nu, ko mēs varam darīt šinīs izcelsmes visās valstīs, lai būtu godīgāk, finanšu dalījums. Un acīm redzot, Latvijas viens no virzieniem, kādā mēs varētu iet tanī brīdī, kur runā par Dublinu vai par bēgļu kvotām, vai es nezinu, ko, nu, attiecīgi, kādā virzienā šī saruna attīstīsies, ir jārunā patiešām par tādu kopēju, plašāku Eiropas politiku, ko tad īsti mēs vēlamies, kāda ir, kādu, ko mēs saprotam par pareizu un labu Eiropas politiku Eiropas iekšienē, kādu mēs vēlamies Eiropas attieksmi pret tiem trešām valstīm, tātad nu ne Eiropas Savienības valstīm, tā skaitā kaimiņu valstīm, un kā, kādā veidā mēs šīs lietas risinām. Piemēram, diez vai būtu tik lielas problēmas tādai pašai Vācijai ar bēgļu nu, vai Lielbritānijai ar šīm migrāciju plūsmām, ja šīs pašas divas valstis nebūtu iepriekš nogriezušas tā saucamos kohēzijas fondus, nu, kas ir viens no līdzekļiem Eiropas Savienības iekšēnē izlīdzināt dzīves standartus. Nu, ja Polijā vai Latvijā būtu līdzīgi augsts dzīves standarts, kāds viņš ir Zviedrijā, Vācijā vai Lielbritānijā, tad droši vien arī lielāks bēgļu plūsmas būtu uz Latviju. Atjaunojam drusku godīgāku kohēzijas politiku Eiropas iekšienē, lai izlīdzinātos dzīves standarti, tādējādi izņemot drusku spiedienu no burām. Skatāmies, kāda ir mūsu attieksme pret tiem kaimiņu valstīm, veicinām to, lai nu, Ukrainai mēs neatmestu dažus simtus vai tām pašām Balkānu valstīm vai dažus simtus tūkstošus vai Turcijai vai Libānai, bet lai tur ir normālas attīstības programmas, lai tur normāli arī ekonomika attīstās un cilvēki var normāli dzīvot un lai mums Eiropai visapkārt būtu stabilas, demokrātiskas, cilvēku cienošas valstis, kur cilvēks arī var atrast darbu. Un vēl tālāk skatāmies nu, vēl uz attīstības valstīm, nu, kas ir patiešām supernabadzīgas un kur ir, vai kur arī ir karš, kāda attiecīgi ir mūsu Eiropas Savienības politika šeit. Un arī atkal, nu, vai mēs esam paši pildījuši savus solījumus. Solījumus ir pildījušas, ja es nemaldos, divas vai trīs Eiropas valstis – Somija, Luksemburga, Īrija. Nu, tādā attīstības sadarbības politikā visi pārējie, taiskaitā, diemžēl Latvija un Latvija vis tālāk atpaliek gandrīz vai no visiem tiem pārējiem, diemžēl savus solījumus nav veikuši. Jāsiežās pie galda, šīs lietas ir jārunā un jāķerās lietas saknēm.
Skaidrs, ka Eiropā politiķiem daudz ko darīt gan iekšējās Eiropas lietās, gan arī ārpolitikā. Paldies, teikšu jums, kungi, par sarunu.
Paldies.
Visu labu. Un dzirdējām sarunu ar organizācijas Eiropas kustība Latvijā vadītāju Andri Gobiņu un iekšlietu ministrijas valsts sekretāru vietnieku Dimitriju Trofimovu.